ja hyvää alkavaa viikkoa Ykkösaamusta. Tänään kuulette asiaa Italiasta, Bayerista, kotimaan politiikasta ja voimaeläimistä. EU-komissio alkaa syynätä Italian populistihallituksen ensi vuoden budjettia, jossa hallitus toteuttaa äänestäjille antamia lupauksia lisäämällä etuuksia valtion piikkiin. Samalla pelot ylivelkaantuneen maan vajoamisesta velkakriisiin lisääntyvät. Tästä puhutaan tuokion kuluttua. Saksan Bayerissa järjestettiin eilen osavaltiovaalit, joiden tuloksella on arvioitu olevan vaikutus koko maan politiikkaan. Asiantuntijan näkemys vaalituloksesta 10-8. Hallituksen luottamuksesta äänestetään jälleen kerran, kun pääministeri Sipilä yrittää ratkoa irtisanomiskiistaa hakemalla tukea eduskunnasta. Kestoaihe on myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan työilmapiiri, jossa varsinainen työ tuntuu hukkuvan riitelyn jalkoihin. Kotimaan politiikan ajankohtaisista asioista keskustellaan 8 uutisten jälkeen. Ja viimeisellä puolella tunnilla tehdään matka muinaissuomalaiseen tarustoon ja kuullaan, mitä aamun kolumnisti Asta Leppä kertoo nuorista ja onnellisuudesta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Aamun lähetystoimittaja on Kaija Kelman ja aloitetaan tuttuun tapaan aamun uutisista.
Kyllä. Saksassa paine liittokansleri Angela Merkeliä kohtaan kasvaa, kun Bayerin osavaltiovaaleissa liittolaiset kärsivät suurtappion. Kristillisdemokraattien sisarpuolue CSU on saamassa 37% äänistä, mikä on noin 10% vähemmän kuin viime vaaleissa. Myös Merkelin hallituksessa olevat sosiaalidemokraatit menettivät jyrkästi kannatustaan. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan kansallisia tietojärjestelmähankkeita on viety eteenpäin ilman riittävää käsitystä niiden yhteisvaikutuksista. Muun muassa terveys- ja taloustietoja kokoavia järjestelmiä koskevaa poliittista ohjausta Aarnio luonnehtii Ylen haastattelussa hajanaiseksi. Suunniteltua positiivista velkarekisteriä Aarnio pitää lainanantajien laiminlyöntien paikkailuna. Ja Uutissuomalainen kertoo, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on hidastunut osassa maakuntia. Valtiovarainministeriön muutosjohtaja Kari Hakari sanoo Uutissuomalaiselle, että valtiovarainministeriön maakuntiin tekemällä Skype-kierroksella ilmeni, että noin kolmasosa maakunnista on hidastanut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Ja hallituksen on määrä antaa tänään eduskunnalle tiedonanto työllisyyslinjauksistaan. Hallitus kokoontuu aamupäivällä ylimääräiseen istuntoon. Asia tulee eduskuntakeskusteluun huomenna ja hallituksen luottamuksesta äänestetään keskiviikkona. STT:n kyselyssä moni kansanedustaja kertoo kokeneensa tai todistaneensa työpaikkakiusaamista. Kiusaamisen kohteeksi kertoo joutuneensa 18 kansanedustajaa. Kollegaan kohdistuvaa kiusaamista kertoi havainneensa yhteensä 24 edustajaa. Haastatteluissa kävi ilmi myös se, ettei useilla edustajilla ole monenkaan kauden jälkeen muuta kuin hyvää sanottavaa työyhteisöstä ja eduskunnan ilmapiiristä.
Näin siinä oli parikin aihetta, joihin syvennymme myös Ykkösaamussa, mutta tässä vaiheessa kiitos Kaija. Tämä on päivä, jolloin viimeistään EU-maiden pitää jättää ensi vuoden budjettinsa komission arvioitavaksi. Ja erityinen mielenkiinto tällä kertaa kohdistuu Italian kesän alussa valtaan nousseen populistihallituksen budjettiehdotukseen. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Morto, tervetuloa keskustelemaan Italian tilanteesta.
Kiitoksia.
Viime kuun lopussa Italian hallitus julkisti tietoja tästä uudesta budjetista, jonka mukaan julkisen talouden alijäämän annetaan kasvaa 2,4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2021. Ero on huomattava aikaisemman hallituskauden tavoitteeseen, joka oli alle prosentin 0,8. Nämä tiedot tuosta budjetista olivat siis ennakkotietoja, mutta Risto Murto, kuinka selkeä kuva Italian hallituksen talouspolitiikasta on tällä hetkellä?
No se ei ole vielä kovin tarkka sen takia, että me ei tiedetä kaikkia budjetin yksityiskohtia. Ehkä tämän päivän jälkeen tiedetään enemmän. Mutta se tiedetään, että kyllä uusi Italian hallitus lähtee avoimesti haastamaan euroalueen uudet säännöt. Ja on tosi mielenkiintoista myös suomalaisten kannalta seurata, että miten tässä prosessissa käy.
Aivan, no Italiahan ei ole aiemminkaan pystynyt pitämään lupauksia alijäämästä tai tästä velasta, velan pienentämistä, niin mikä nyt erityisesti on niin erilaista?
Tämä uusi hallitus selvästi lähti lumastamaan vaalilupauksia, ei täysimääräisesti, mutta jossakin määrin. Ja kuten sanoit, teki hyvin erilaisen budjettiehdotuksen kuin mihin edellinen hallitus oli sitoutunut tai tähdännyt. Ja nyt kun meillä on uudet euroalueen säännöt, jotka on rakennettu eurokriisin jälkeen, niin selvästi tietoisesti Italia haluaa rikkoa nämä säännöt. Ja tämä muistuttaa hieman niitä aikaisempia tilanteita, jossa meillä on ollut joitakin euroalueen sääntöjä ja ne viime kädessä on kuitenkin sitten aina rikottu.
Italian valtionlainojen korot ovat nousseet sen jälkeen, kun viime keväänä tuli selväksi, että tällainen hallitus Italiaan on tulossa. Niin millaista tämä korkokehitys on ollut viime aikoina?
Siinä oli, kun hallitusta muodostettiin, niin siellä oli aika villejä huhuja ja epävarmuutta markkinoilla. Oli jakelussa papereita, jossa kerrottiin, miten euroeroa voitaisiin tehdä. Sitten tuli tämmöinen rauhallisempi vaihe, selvästikin hallituksen retoriikka rauhoittui, mutta nyt kun budjettiehdotus tuli ja se tuli ehkä markkinoiden odotusten ylälaitaa tai ylitse, niin korot ovat nousseet. Tällä hetkellä ero Saksan valtionlainan korkoihin on 3 prosenttiyksikköä ja se on erittäin iso ero niin velkaantuneelliselle valtiolle kuin Italialle.
No viime päivinä on ylipäätänsä seurattu korkomarkkinoilla myllerrystä, niin millainen rooli Italian tuomalla epävarmuudella on tähän?
No tällä hetkellä tämä ei käytännössä näy esimerkiksi suomalaiselle kotitaloudelle, eli korkotaso on edelleen alhainen. Mutta jos tämä tilanne kriisiytyy, niin meillä on uudestaan jonkinasteinen eurokriisi, joka on erilainen kuin Kreikka, mutta Kreikan kriisi tai näiden muiden maiden kriisi, mutta tietyllä tavalla myös aika vakava. Ja se näkyisi myös sitten suomalaisten arkeen.
Erilainen kuin Kreikan kriisi ja nimenomaan silloin ajatellaan varmaankin Italian velkataakkaa, joka on aika hurja.
Kyllä, koko luokka on olennaisesti isompi Italialla kuin Kreikalla ja poliittisesti Italia on yksi EU:n ja euroalueen isoista maista perustajajäseniä. Ja sellaisia ratkaisuja, kun Kreikan suhteen pystyttiin tekemään, niin ei taida olla poliittisesti mahdollista tehdä Italian kanssa.
No jos vielä katsotaan Italian velkaantumisvauhtia. Valtionvelkahan sillä on tuo 2300 miljardia euroa, mitä on toistettu, eli 132% BKT:stä. Millaisella vauhdilla se on velkaantumassa lisää?
No nyt tässä on se ehkä villakoiran ydin, eli että euroalueen kasvu- ja vakaussopimus edellyttäisi, että Italia noudattaisi sellaista talouspolitiikkaa, että tämä velkaantuminen saataisiin hidastumaan ja itse asiassa pienentymään. Lähdettäisiin hitaasti, mutta kuitenkin kohti niitä tavoitteita 60%, mitä on asetettu. 60% ei ole varmaan realistista millään periodilla päästä, mutta kuitenkin pienentymään. Ja nyt varmaan se keskustelu EU:n komission kanssa käydään siitä, että onko tämä 2,4% alijäämä sellainen, että pienentääkö se velkaa vai johtaako se siihen, että velka edelleen kasvaisi. Siellä varmaan tullaan puhumaan esimerkiksi niistä kasvuodotuksista, joita hallitus on tehnyt.
Niin miten uskot Italian reagoivan näihin komission toiveisiin? Onko toivetta, että se vielä harkitsisi uudestaan?
No tässä se ehkä vaikeus onkin, että jos katsotaan sitä poliittista mandaattia ja tukea, jota tällä hallituksella on, niin sehän on vahva. Leikan kannatus on keväästä kaksinkertaistunut. Tällainen niin kuin EU:ta haastava politiikka on kannattanut. Ja nykyisellä hallituksella on vahva mandaatti käydä aika tiukkakin keskustelu komission kanssa, poliittisesti se kannattaa. Komissio toisaalta on lopettamassa kautensa ja siellä on sitten tulevassa vielä Euroopan parlamenttivaalit. Eli tietyllä tavalla Italian hallituksella ei ole hävittävää, jos se muuta kuin korkojen kautta ja markkinoiden kautta, jos se vie keskustelun kirjaksi.
No, mutta mikä on sitten lopputulos? Onko se, että komission täytyy jotenkin hyväksyä tämä Italian budjetti vai joku kompromissi vai mikä?
Mä uskon, että tässä on viime kädessä kysymys politiikasta ja jos arvata saattaa, niin saadaan tällainen hieman sotkunen ja vaikeasti ymmärrettävä kompromissi aikaan. Toinen vaihtoehto on, että tästä tulee avoin kriisi, kädenvääntö, joka oli se vakava asia kaikille osapuolelle. Sitten heikoin vaihtoehto olisi, että komissio hyvin selkeästi antaisi periksi. Historiassahan nämä säännöt eivät ole pitäneet, eli että historian opetusten kannalta, että etteikö Italia saisi jotain lävitse, niin olisi niin kuin hyvä suoritus.
Ja mikä tuo sotkuinen kompromissi on?
No, sotkuinen kompromissi on sitällä tavalla, että nykyiset säännöt saavat aika paljon kritiikkiä siitä, että niitä on erittäin vaikea ymmärtää. Mä väittäisin näin, että kansalaisten näkökulmasta ei pysty ymmärtämään enää, että mitkä ne perussäännöt ovat. Nehän eivät ole enää se budjettijäljelmä 3% ja 60% velkataakka, vaan se on monimutkaisempi asia. Ja jos näiden puitteissa sitten käydään jonkun asteinen kompromissi, ja sitten jos komissio ja Italia tulevat sanomaan, että tämä nyt on ihan ok, niin esimerkiksi suomalainen äänestäjä ei pysty sitä käytännössä arvioimaan. Näiden sääntöjen kannattaisi olla yksinkertaisemmat.
No, niin kuin tässä on viitattu, niin Italiahan johtaa tällä hetkellä kaksi populistipuoluetta, Pohjoinen liitto ja Viiden tähden liike. Siellä on kyllä pääministerikin, mutta se on sitoutumatta ja jäänyt aika tällaisiksi sivuhenkilöksi tässä hallituksessa. Niin miten arvioitte, Risto Murto, kuinka taitavissa käsissä maan talouspolitiikka tällä hetkellä on?
No, positiivistahan tietyllä tavalla on, että jos katsoo, millä tavalla nykyisen hallituksen kannatus on kehittynyt, niin heillähän on, niin kuin sanoin, aika vahva mandaatti. Sehän on aika harvinaista Euroopassa, euroalueella tänä päivänä. Viiden tähden liike, hän on täysin mysteeri. Se on hyvin tuore liike, sillä ei perinteistä ideologiaa, mitä puolueella on. Mutta kannattaa huomata, että Lega, joka on nyt on sen vahvempi osapuoli tässä toistaiseksi, niin sillähän on tosiasiallisesti jo kohtalaisen pitkä kokemus hallinnosta. Voi olla, että me ollaan hyvin eri mieltä siitä, että mitä politiikkaa he ajavat. Se riippuu kunkin ideologista ja katsontokannasta, mutta se ei ole täysin kokematon hallinnossa.
Ja nimenomaan juuri tämän Pohjoisen liiton ministeri Matteo Salvinihan on nostanut kovasti kannatusta ja suosiotaan.
Kyllä, ja kun hän on hyvinkin aggressiivisesti toiminut kaikkea maahanmuuttopolitiikassa, ja se on kannatuksen näkökulmasta hänelle kannattanut.
No sitten toinen asia, mitä on seurattu, on kotitalouksien halukkuus pitää rahat Italian pankeissa. Se on vähentynyt. Varat karkaavat ulkomaille.
Italia on hyvin erilainen maa kuin esimerkiksi Kreikka. Siellä on varallisuutta, siellä on teollisuutta. Tilastojen mukaan keskimääräinen italialainen kotitalous on varakkaampi kuin suomalainen. Mutta kyllä tässä on jo pidemmän aikaa yksityinen pääoma karannut Italiasta. Ja rahoitusrakenne on muuttunut sillä tavalla, että valtion osalta se netto-ostaja on itse asiassa me EKP-järjestelmän kautta. Ja tämä tekee tästä tilanteesta myös tulenaran. Jos Italian hallitus avoimesti haastaa euroalueen säännöt, niin EKP on hyvin vaikea samaaikaisesti olla tukemassa Italiaa. Jos tälle politiikalle lähdetään, niin se tilanne voisi kriisiytyä hyvin nopeasti. Ja EKP ei voi välttyä siitä, että se joutuu ottaa poliittista kantaa, vaikka se sitä ei haluaisikaan.
Missä muuten, mitä voi pitää sellaisen jonkin sortin kriittisenä rajana siitä, kun varoja pakenee ulkomaille, että pitäisi jo huolestua?
No, kyllä mä käytännössä seuraisin sitten korkotason liikehdintää. Tämä 3% on sellainen, että jos ero Saksan korkoon, että jos se jäisi pysyväksi, niin pitkällä aikavälillä se lisäisi Italian budjettialijäämää erittäin merkittävästi. Se vaan kuitenkin kestää aikansa, koska keskimääräinen valtionlainan maturiteetti on 7 vuotta Italiassa. jos se kriisiytyy, niin se kriisiytyy vähän sillä tavalla, kun siellä oli siellä eurokriisin aikana, eli yhtäkkiä viikoissa korot edelleen menisivät prosenttiyksikköjä ylöspäin. Ihan sellaista liikettä meillä vielä ei ole. Tämä ei ole vielä täysi kriisi.
Mutta varmaan toimitusjohtaja Risto Murto, näetkö, että sellainen voisi olla tuloillaan?
No se on täysin mahdollista, että tässä, jos tämä menee neuvottelu ja on poliittiset motivaatiot ajassa ihan kriisitasolle, niin se on mahdollista tehdä ja se olisi euroalueelle ja EUlle vakava paikka. Italia on niin iso, sitä ei pystytä ohjaamaan poliittisesti samalla tavalla kuin Kreikkaa ja täydellinen myrsky EUlta olisi, että meillä olisi tyytymätön etelä Italian johdolla ja idän entiset sosialistimaat olisivat omalta nähtökohtamassaan avoimessa kapinassa EUn yhteisiä pelisääntöjä. Tässä on skenaario, joka tekee tästä EUn tilanteesta vaikean.
Eli mitä näet tuollaisessa skenaariossa sitten tapahtuvan?
No kysymys on siitä, mitkä on poliittiset voimasuhteet. Eli että jos tulisi sellainen liittoutuma, jossa olisi tyytymättömät etelämaat, jotka haluaisivat muuttaa pelisääntöjä, ja toisaalta idänmaat, joissa tulee Unkaria ja Puolaa, jotka ovat avoimessa konfliktissa myös EUn kanssa, he eivät välttämättä ole euromaita, niin poliittiset voimasuhteet, vaikkapa Euroopan parlamenttivaalien kautta tai sitten muuten, muuttuisivat sellaiseksi, että meillä olisi itse asiassa vaikea hallita tätä EUta tai euroaluetta. Riittäisikö se Saksan, Hollannin, joidenkin muiden maiden ikään kuin tiukan politiikan linja sitten estämään näitä aaltoja. Vähän tuntuu siltä, että kun me saatiin tämä eurokriisi hoidettua, niin nyt on tämmöinen välirauhan aika. Eivät italialaiset ole ostaneet näitä sääntöjä, joita ollaan yhteisesti sovittu. He kyseenalaistavat niitä.
Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, että jos joudutaan sellaisen tilanteen, että Italia pitäisi auttaa, niin se olisi vaikea tilanne. Toisaalta Italiassa sanotaan, että se on too big to fail, eli liian iso talous antaa kaatua. Sitten toisaalta, miksi auttaa maata, joka ei noudata sääntöjä, niin minkälaisessa pattitilanteessa silloin oltaisiin?
Vaikeassa pattitilanteessa, ja jos katsotaan vaikkapa, otan esimerkin vaikka kotimaan politiikasta, että tietyllä tavalla Roomassa nyt päätetään, mitä tapahtuu Suomen eduskuntavaaleissa. Jos tämä ennen eduskuntavaaleja kriisiytyisi täysin, niin se tulisi uudestaan meidän pääuutisiin jatkuvasti keskusteluun, ja miten me ollaan tukemassa tai ei tukemassa. Ja tietyllä tavalla tämä EU-kriittisyys, eurokriittisyys tulisi uudestaan poliittiselle agendalle, eli kyllä se on niin kuin tärkeä asia. Ja jos Italian hallitus haluaa vetää tämän tilanteen tiukaksi ja vaikeaksi, niin se joutuu maksamaan siitä, että sen omat korot nousevat, markkinat painavat sitä, mutta rankaisisivatko italialaiset äänestäjät siitä, niin sitten jäisi kysymykseksi.
No tätä Italian budjettiahan käsitellään tietysti myös siellä Italiassa. Parlamenttikäsittely on, presidentti on ottanut jotain kantaa ja valtiovarainministerikin hän oli tuosta alijäämän suuruudesta aikaisemmin eri mieltä kuin se, mihin se sitten linjattiin. Niin millaista sisäpoliittista vääntöä ehkä Italiassa vielä tulee tämän budjetin osalta?
Kyllä se jonkunasteinen vääntö on, ja tietenkin nyt talousministeri, joka on pääministeri osalta myös riippumaton asiantuntija, niin hänen asemaa spekuloidaan nyt koko ajan. Sen lisäksi tämän kasvu- ja vakaussopimuksen osalta niin myös euroalueen maiden piti laittaa omaan lainsäädäntöönsä tämmöisen vastuullisen talouspolitiikan, finanssipolitiikan, budjettipolitiikan säännöt, mutta nyt näyttää siltä karkeasti, että se tapa, jolla ne säännöt on kirjattu esimerkiksi Italiassa lainsäädäntöön, ei estä vahvalla enemmistöllä toimivalla hallitusta ajamasta niiden ylitse. Mutta esimerkiksi presidentti, joka selvästi taustalla pyrkii ikään kuin ajamaan vastuullisempaa budjettipolitiikkaa, niin on varmaan nojannut esimerkiksi tähän asiaan.
Presidenttihän oli näkyvästi muun muassa hallituksen muodostamisessa.
Kyllä.
Muodostamisessa esillä. No, jos käy niin huonosti, että Italia kriisiytyy, niin kuinka suuri tämä tartuntavaara on sitten olemassa?
No, tartuntavaaraa on olemassa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että osa näistä kriisimaista, joita oli euroalueella eurokriisin aikana, niin ovat aika selvästi vahvemmassa tilanteessa. ongelma olisi, että jos se tarttuisi ja korot nousisivat useammassa maassa ja kasvu loppuisi euroalueella, niin meillä on aika vähän tehtävissä. Meidän korot ovat jo nollassa. Meillä tämä kasvulaantuma, taantuma tulisi liian aikaisin euroalueelle.
Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Ja nyt Italiasta askel pohjoiseen Saksaan, jonka pinta-alaltaan suurimmassa osavaltiossa Bayerissa pidettiin eilen tärkeät osavaltiovaalit. Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Bayeri on hyvin omanlaisensa, katolinen, konservatiivinen ja erittäin vauras. Siellä on ollut myös yksi puolue, kristillissosiaalinen unioni, CSU ylitse muiden. Nyt puolueelle tuli rökäle tappio 37% äänisaalilla, sillä edellisissä osavaltiovaaleissa CSU sai miltein 48% kannatuksen. Kimmo Elo, mitä tappio merkitsee?
Merkitsee tietysti sitä, että Bayerin asema tällaisena itse erityisaseman itselleen ottaneen osavaltiona ja sitten tietysti CSUlle erityisasema tämmöisenä ikään kuin Bayerin intressien edustajana valtakunnan politiikassa, niin kokivat nyt niin kuin voimakkaan kolauksen. Ja tämä varmasti myös vaikuttaa siihen, miten sitten CSUn asema nyt sitten tällä liittohallituksessa tulee jatkossa olemaan, mutta myöskin tietysti se, että miten Bayerin asema sitten yleisesti Saksassa näyttäytyy.
No piikkinä liittokansleri Merkelin lihassa on ollut tämän sisarpuolueen johtaja, sisäministeri Horst Seehofer. Millaista tulevaisuutta hänelle nyt povataan?
No ennakkoarviossa on nyt arvioitu, että nyt ensin varmasti odotetaan nämä Hessenin kahden viikon päästä olevat osavaltiovaalit ja sitten tämä Bayerin noin 4 viikkoa kestävät hallitusneuvottelut, jonka jälkeen varmasti sitten viimeistään tehdään päätöksiä sitten CSUn sisällä, miten henkilötasolla edetään. Mutta kyllä vaali-iltana oli kuultavissa, että myöskin Seehoferin kannatuspohja murenee ja on myöskin niin kuin osa kommentaattoreista suoraankin sanonut, että osaltaan vaalitappio myöskin johtuu tästä Seehoferin niin kuin hyvin, hyvin aggressiivisesta valtakunnan politiikasta, erityisesti tämä Merkelin kanssa jatkunut skisma lähes koko ajan.
Ja kun jo viittasit, että tällä tuloksella voi olla myös laajempia vaikutuksia maan hallitukseen, niin minkälaista spekulointia on jo esitetty?
No, 2 asiaa tulee aina esille tässä, että se pitää muistaa, että kun puhutaan unionista, niin silloin tietysti tarkoitetaan CDUta, eli tätä muualla kuin Bayerissa olevaa osaa, jota Merkel johtaa, ja sitten tämä sisarpuolella CSU Bayerissa. Ja tavallaan Bayerissa CSU on nimenomaan ollut se ikään kuin tukijalka sitten Merkelin politiikalle, myöskin sitten Bayerissa. Ja nyt tietysti tähän on tullut särö, ja Merkelin kannalta se tilanne ei ole hyvä, että tavallaan CSU näinkin voimakkaasti nyt menetti kannatustaan, koska se tietysti on signaali myöskin sitten sinne Berliinin suuntaan. Toinen asia, mikä sitten on se, että jos katsotaan sosiaalidemokraattien tulosta, hän on perinteisesti Bayerissa olleet hyvin heikko, kun nyt heidän vaalituloksensa puolittui käytännössä edellisistä vaaleista. Nyt sosiaalidemokraattien sisällä on myöskin alkanut keskustelu siitä, että jotakin pitäisi tehdä, jotta niin kun kannatus saataisiin kääntymään sitten seuraavien liittopäivävaaleihin mennessä. Ja tässä suhteessa niin kun tämä sosiaalidemokraattien tilanne on oikeastaan vielä vaikeampi tällä hetkellä kuin sitten unionin. Ja heillä tietysti sitten keskustelut, onko tässä suuressa koalitiossa järkeä jatkaa liittovaltion tasolla, niin varmasti lähtee liikkeelle.
Eli haluavatko olla edelleen hallituksessa vai lähteä eroon? No onko jo suoraan jotakin esimerkiksi sellaista kuin Merkelin eroa vaadittu?
No tässä on nyt, sanotaan, kyllä tässä nyt Merkelin valtakauden hitaasta hiipumisesta voidaan jo puhua. Tässä on koko tämä 2017 vaalin jälkeen aikaan ollut eräänlaista niin kuin poliittista elojäämistaistelua Merkelin taholta, mutta tietysti myöskin sitten sosiaalidemokraattien taholta, jotka molemmat silloin jo syyskuussa 2017 kärsivät vaalitappion. Ja nyt tämä kehitys, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin oikeastaan vain on vahvistanut sitä, että jonkinlaista muutosta tässä nyt haetaan. Ja se, mikä tässä niin kuin laajemmassa kuvassa näkyy, on tämä tämmöisten Saksassa perinteisten vahvojen niin sanotun suurten kansanpuolueiden, jotka on kuitenkin saavuttanut semmoista 30-40% kannatusta parhaimmillaan, niin kyllä niiden suuresta muutoksesta nyt tässä myöskin puhutaan, että onko tämä aika taittumassa niin kuin loppua kohti, jossa tämmöiset kaksi puoluetta on niin kuin vahvasti dominoineet kenttää.
Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kaija Kelman vuorossa ovat aamun lehdet ja lähdet liikkeelle tuloeroista.
Kyllä, Helsingin Sanomat kirjoittaa otsikolla, tuloerot eivät kasvaneet. Politiikan keskusteluissa on muutamia väitteitä, joita on todella vaikea tappaa. Yksi niistä on se, että tuloerot ovat kasvaneet. Näkemys nousee esiin vielä usein ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Se nousee esiin, jos näkemys sopii omaan viestiin ja vaikka se ei pidä paikkaansa. Tuloerot eivät ole kasvaneet, eivät tämän, eivätkä edellisen hallituksen aikana, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Etelä-Suomen Sanomat otsikoi, että ilmaisen ruoan tarve käy yhä kovemmaksi. Noususuhdanne ei ole vähentänyt ruoka-avun tarvetta Lahdessa. Lahden alueella ainakin 10 järjestöä ja seurakuntaa tarjoaa ilmaisia ruokakasseja sekä maksuttomia aterioita. Niistä 8 arvioidaan asiakasmäärien kasvaneen. Köyhillä talous ei nouse ikinä, toteaa Päijät-Hämeen tukiapuyhdistyksen puheenjohtaja Tanja Ruut. Eläkeläiset ovat ilmaisen ruoan jakotilaisuuksissa suuri asiakasryhmä. Heidän seuraansa liittyy työttömiä ja yksinhuoltajia. Näin siis Etelä-Suomen Sanomat. Kauppalehden uutinen kertoo, että työtaistelut ruuhkauttavat vientikuljetuksia. Finlinesin johtajan Staffan Herlinin mukaan liikenne on pian pahassa juntturassa. Vienti ja tuonti uhkaavat hidastua heti alkuviikosta. Varustamokonserni Finlines on jo lähettänyt muun muassa huolintaliikkeelle kirjelmän merikuljetusten vaikeutumisesta, mikäli kiellot ylitöistä jatkuvat kuluvalla viikolla. Kuljetukset onnistuivat kohtuullisesti viikon vaihteessa. Jos ylityökielto pysyy voimassa, koittaa dramaattinen käänne huonompaan suuntaan, näin kertoo Finlinesin johtaja Staffan Herlin Kauppalehdessä.
Kiitos Kaija näistä. Studion punaisella sohvalla ovat erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja pitkän linjan kokoomuspoliitikko, nykyään väitöskirjaa valmistelema Kimmo Sasi. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kohta puhutaan kotimaan politiikan näistä viimeisimmistä kiistoista, irtisanomiskiistasta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelyilmapiiristä, mutta aloitetaan vähän muusta. Jenni Karimäki, olet perehtynyt vihreisiin ja viikonloppuna kuultiin, että puheenjohtaja Touko Aallon sairausloma jatkuu vielä ainakin marraskuun puolelle. Lisäksi kansanedustaja Antero Vartia ilmoitti, että ei enää asetu ehdokkaaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa. No jos ajatellaan tätä Aallon sairausloman jatkumista, niin kuinka vaikeassa tilanteessa puolue on, kun vaalitkin lähestyvät?
No kyllä nyt, kun sairausloma vielä jatkuu, niin varmasti puolueessa joudutaan nyt miettimään sitä, että miten niin kuin tämä vaaleihin valmistautuminen sitten toteutuu ja tullaanko minkälaisiin ratkaisuihin sitten kenties marraskuun puoluevaltuustossa tullaan.
Mitä itsestäsi näyttää?
No kyllä se marraskuun puoliväli varmasti on semmoinen takalaita, jossa joudutaan sitten niin kuin joku ratkaisu ensi kevään suhteen tavallaan tekemään, että vaalit tulee vauhdilla ja joko puheenjohtajan täytyisi pystyä palaamaan taikka sitten ehkä päädytään siihen, että väliaikainen puheenjohtaja tulee.
Palustakin menee pitkä aika siihen, että kysellään sitten, että onko Aalto kunnossa. Mutta Kimmo Sasi, nyt olet Sipilän hallituksen ajan katsellut politiikan menoa ulkopuolelta. Millainen kuva se, miltaiselta se näyttää?
No hermostunut se on sama, joka alkoi jo 2011, kun perussuomalaiset tuli kuvioihin mukaan. Ja tietysti nythän tehdään sisäistä devalvaatiota, jota ei ole koskaan tehty Suomen historiassa aikaisemmin. 1902 yritettiin, mutta ei onnistuttu.
Pian pohdintaa kotimaan politiikan kiistakysymyksistä on riitelyä irtisanomissuojasta ja riitelyä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Miksi pöllöä pidetään viisaana, korppia älykkäänä ja miksi joutseneen liitetään kuolema? 8:30 aikoihin kuulette enemmän suomalaisten eläimiin liittyvistä uskomuksista. Aamun kolumnisti on Asta Leppä. Hänen mielestään nykynuori saa olla yksilö, kunhan mahtuu tiettyyn muottiin. Ja aivan viimeisenä pohdintaa siitä, viekö Italian hallitus maata kohti velkakriisiä. Ja studiossa kanssani ovat siis yliopistolehtori, erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja pitkän linjan kokoomuspoliitikko, entinen kansanedustaja, nykyään valtiosääntöoikeuden tohtori, opiskelija Kimmo Sasi. Tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitos.
Kiitos.
Irtisanomiskiistaan liittyen hallitus antaa huomenna eduskunnalle tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta ja ylihuomenna keskiviikkona äänestetään hallituksen luottamuksesta. Miten hyvä veto tämä oli Sipilältä ja hallitukselta tässä irtisanomiskiistassa? Jenni Karimäki.
No mä en, mun mielestä tämä on, ei tämä varmasti, mä en niin kuin näe, että tämä ratkaisisi nyt tätä kysymystä kuitenkaan, että tämä jopa ehkä vielä sitten, jos mahdollista, niin kaivaa hieman syvemmälle näitä kantapäitä, mitkä nyt niin kuin hallitus ja sitten AY-liike ovat niin kuin syvään juntanneet maanperään ja tämmöinen niin kuin, ei tämä mun mielestä niin kuin sellaista jotenkin keskusteluyhteyttä ehkä paranna kuitenkaan.
Eli huono veto Sipilältä.
No se, että mihin sitä sitten vertaa, totta kai tietysti hän hallitus varmasti katsoo tätä sellaisena omaa selkänojansa vahvistavana liikkeenä, että lähdetään niin kuin hakemaan eduskunnalta sitten, hallituksella kuitenkin vielä on enemmistö eduskunnassa, niin että haetaan se selkäranka sieltä ja todetaan, että no nyt tuki on tämän takana, mutta toisaalta niinhän se lähtökohtaisesti, jos meillä enemmistöhallitus on, niin joka tapauksessa on se tuki hallituksen työllä, että siinä mielessä sitten ehkä hieman mielenkiintoinen liike.
Kimmo Sasi.
No Sipilän ratkaisu ei ratkaise mitään ongelmaa. Me nähdään liittojohtajien kannanotoista, että työtaistelutoimenpiteet jatkuvat. Ja hillitseekö tämä näitä taistelutoimenpiteitä? Ehkä aavistuksen verran, mutta se jää sitten myöhemmin nähtäväksi. Mutta mun mielestäni Sipilä on tiettyä ideaa. Ja oikeastaan Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja, hän sanoi, että he on hallitusta vastaan, mutta eivät eduskuntaa vastaan. Ja voi olla, että osittain tästä on syntynyt tämä tilanne, että hyvä on, että hallitus valmistelee, mutta nyt kun asia viedään eduskuntaan, niin on Suomen kansan kanta sille, että näitä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi täytyy jatkaa ja eduskunta saadaan hallitukselle mandaatti, että tietyllä tavalla täytyy toimia. Ja jos tästä eteenpäin, keskiviikosta eteenpäin, voidaan sanoa, että työmarkkinajärjestöjen poliittiset lakkotoimenpiteet kohdistuvat eduskunnan linjausta vastaan, eikä enää hallituksen linjausta vastaan. Ja tietysti, kun me eletään demokratiassa, niin on sillä tietty psykologinen merkitys sitten tämän prosessin käsittelyssä. Kuten sanottu, riita etelä ratkea, mutta että ehkä hallitus pikkusen vahvistunut tässä asemansa, jos se saa luottamuslauseen keskiviikkona.
Mutta riita ei kuitenkaan ratkea, eli se perusongelma riita säilyy.
Riita ja perusongelma säilyy, ja säilyy siihen asti, kun eduskunta on käsitellyt lakiesityksen loppuun asti.
No mikä on arvionne? Teiltä molemmilta. Miten tässä käy? Nythän on kaikenlaisia toimia jo meneillään ja lisää vastatoimia harkinnassa.
Jos ajatellaan sitä, että yksi asia, mistä tätä hallitusta on useita kertoja jollain lailla ehkä kritisoitukin, niin on se, että on tuotu esityksiä pöydälle ja sitten julkisen keskustelun myötä, kun niistä on noussut kova haloo ja näin, niin sitten niitä on vedetty takaisin. Että tätä taustaa vasten voisin ajatella, että nyt tällä erää kynnys siihen, että tämä asia vedettäisiin jotenkin ja siitä vetäytyttäisiin, niin on varmasti aika korkea.
Mun arvioni on aika lailla sama. Että tietysti asioitahan on valmisteltu yhdessä ja nyt hallitus tavallaan yritti vielä sillä, että muutettiin sitä esitystä, joka oli pöydällä selvästi niin, että yrityskoko purettiin 20-10 ja sitten ihan se pykälän sanamuoto on muuttunut mun mielestäni varsin hyvään suuntaan. Ja tietysti nyt kun ammattiyhdistysliike sanoo, että mikään ei kelpaa, että täytyy aloittaa nollasta, niin mä olen hallituksen piirissä ja nämä kannanotot eri hallituspuolueista viime päivien aikana osoittaa sen, että nyt on tultu sille rajalle, että ei voi sanoa niin, että hallitus voi tehdä yhtään mitään. Että mun arvioni on, että hallitus vietä loppuun asti ja mitä nopeammin hallitus sen tekee, niin se on sitä parempi hallituksen kannalta.
Entä millainen on äänestystulos suuressa salissa?
No mä olen aika lailla, mennään hallitusoppositiolinjan mukaisesti. Tietysti mielenkiintoista nähdä, mitä kristilliset tekevät. Saattavat hyvinkin tukea hallitusta. RKP, siellä varmasti on valmiutta tukea hallitusta, mutta RKP saattaa hajota tässä kysymyksessä. Perussuomalaiset voi olla hyvinkin, että on ymmärrystä hallitukselle toimenpiteille, mutta toisaalta sitten taas, onko halua tukea hallitusta, että meillä on tapana sitä tyhjiä tämän tyyppisissä asioissa, että sitä ei voi sulkea kokonaan pois.
Eli voi olla, että vain vasemmisto vastustaa vai selkeästi?
No tässä on nähtävissä tietysti varmasti tulevat vaalit ovat se, mikä esimerkiksi oppositiopuolueita voi olla, että heidän kantaansa tavallaan ratkaisee se, että miten niin kuin katsotaan, että halutaan asennoitua tällaisessa hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä syntyneessä kiistassa ja miten sen ajatellaan ehkä vaikuttavan sitten tulevissa vaaleissa siihen että miten äänestäjät sitten näkevät niin kuin puolueen linjan ja asemoitumisen. Et varmasti hallituspuolueiden riveistähän tässä tämän kysymyksen yhteydessä minä en ainakaan ole kuullut mitään niin kuin ristiriitaisia, että sieltä kukaan edustaja olisi niin kuin loikkaamassa mihinkään suuntaan tai yksittäiset edustajat olisivat vastustamassa tätä, vaan että hallituspuolueiden kansanedustajat ovat tässä kysymyksessä ymmärtääkseni yhtenäisesti hallituksen takana, että enemmän se mielenkiinto ehkä siinä mielessä kohdistuu just näihin oppositioryhmiin, että minkälainen jakauma sieltä sitten tulee.
No entä jos ajatellaan jo niitä kevään vaaleja, niin kenen laariin tämä sataa, tämä episodi?
No kyllä, se voi varmasti sanoa, että demareitten laariin, että voi sanoa, että ammattiyhdistysliikkeellä on lähinnä yhteistyö SDP:n nykyisen puheenjohtajan kanssa ja näillä lakkotoimenpiteillä nähty olevan selvästi myönteistä vaikutusta SDP:n kannatukseen. Se on tehnyt SDP:stä jälleen johtavan oppositiopuolueen vihreiden sijasta ja voi sanoa, että työsuhteen ehdot nousee keskeisessä kysymykseksi vaalien yhteydessä, joka tietysti on SDP:lle perinteinen keskusteluteema ja puolustettava teema. Eli mä sanoisin, että SDP tästä lähinnä hyötyy, muut vihreät vasemmistoliitto tuskinkaan.
No vihreille tämä varmasti ainakaan ei ole sellainen teema mikä vihreät, jos heidän esimerkiksi jäsen- ja kannattajakuntaa katsotaan, niin siellä on hyvin vähän ehkä tämmöistä perinteisesti ammattiyhdistysliikkeeseen kytkeytyvää jäsenkuntaa, niin tämä ei varmasti vihreiden kannatusta tule sieltä niin kuin laskusuunnasta ehkä kääntämään.
Mm. No, pääministeri kutsui tätä hallituksen tiedonantoa poikkeukselliseksi keinoksi. Ja tämän hallituskauden aikana tiedonanto on annettu eduskunnalle jo 3 kertaa. Niin, Jenni-Kari Mäki, miltä noin politiikan tutkijan näkökulmasta näyttää? Onko Sipilällä jotenkin erilainen työkalupakki tai erilainen tapa tehdä politiikkaa?
No mun mielestä tässä ehkä se, missä on se suurin jollain lailla ero, niin on ehkä siinä, että meillä on nyt pitkästä aikaa hyvin tämmöinen selkeä ideologinen jako hallituksen ja opposition välillä. Opposition enemmistön muodostaa punavihreät puolueet, jotka ovat löytäneet monessa kysymyksessä yhteisen sävelen tavallaan, että siellä on tämmöinen selkeä blokki opposition puolella ja sitten hallituksen puolella. Ja useinhan, kun meillä on ollut hallituksia, joissa on sitten ollut sekä vasemmistopuolueita että porvaripuolueita, niin tämmöisiä monia kiistoja esimerkiksi just työehtoihin liittyen, niin niitä on varmasti neuvoteltu siellä hallituksen sisällä ja soviteltu, ja ne ei ole samalla lailla nousseet julkisuuteen, niin nyt tämä tämmöinen ideologinen jako, ja sitten kun siihen liitetään vielä se vuodesta 2011 tästä perussuomalaisten jytkyistä lähtenyt tämmöinen poliittisen julkisen keskusteluilmapiiri, jotenkin polarisoituminen ja semmoinen kärjistyminen, niin se sitten niin kuin näkyy tämmöisenä, että julkisuudessakin nousee tämmöisiä hyvin niin kuin kärjistyneitä keskusteluita ja ristiriitoja. Mutta ehkä mä niin kuin just näkisin sen, että ennen monessa hallituksessa tämän tyyppisiä keskusteluja on käyty siellä hallituksen sisällä, eikä julkisuudessa. Toisaalta jos ajatellaan edellistä porvarihallitusta, mikä oli sitten Matti Vanhasen ja hallitus esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella, niin siellä sitten taas pääministerin linja oli se, että keskeneräisiä asioita esimerkiksi tuotu julkisuuteen. Eli että silloinkin se neuvottelu ja keskustelu käytiin ensiksi ja sitten tultiin tavallaan valmiilla paketilla ulos.
Jälleen politiikan tutkijan silmin katsottuna, kumpi on mielestäsi parempi tapa?
No tässä tietysti on, sitä voi tarkastella esimerkiksi avoimuuden tai tavallaan jossain määrin ehkä tämmöisen niin kuin demokratian toteutumisen kannalta ja toisaalta se, että asioista keskustellaan julkisuudessa eikä jossain suljetun oven takana niin, että kansan on esimerkiksi mahdotonta päästä seuraamaan sitä keskustelua ja kuulemaan niitä argumentteja, niin siinä mielessä tietysti tällainen julkisuudessa käytävä keskustelu ja avoimemmin käytävä keskustelu tuo julkiseksi ja tuo avoimemmin esille sen ne erilaiset näkökulmat ja kiistakysymykset, että se on tietysti yksi näkökulma lähestyä tätä.
No entä Kimmo Sasi, onko Sipilän hallituksella jotenkin erilainen tapa toimia kuin aikaisemmilla?
No se, että annetaan tiedonanto, jos on jonkinlainen poliittinen haaste tai ongelma, niin se on kohtalaisen yleinen tapa tuoda asia eduskuntaan, hankkia hallitukselle tuki luottamuslauseäänestyksellä, että siinä ei ole sinänsä yhtään mitään uutta. No onko Sipilän hallituksella erilainen tapa? Voi sanoa, että Sipilän hallitus on historiallisesti vähän erilaisessa tilanteessa. Jos me ajatellaan Vanhasen kakkoshallitusta, silloinhan mietittiin, paljonko rahaa voidaan jakaa. Nyt meillä on hallitus, joka joutuu laittamaan valtion taloutta tasapainoon, mutta ensimmäistä kertaa Suomen historiassa joutuu myöskin palauttamaan Suomen kilpailukyvyn. Kun aikaisemmin helppoa, 10 vuoden välein markka devalvoitiin ja voitiin vähän elää suruttomasti, niin nyt ollaan tilanteessa, että enää valuutta ei voida devalvoida. Ja tavallaan se kilpailuetu, joka saavutettiin sillä, että markka kytkettiin hyvin edullisella kurssilla euroon, niin on menetetty tässä vuosien varrella. Ja nyt joudutaan sitten puuttumaan myöskin markkinoiden toimintaan sillä, että saadaan kustannuksia alennettua. Ja se on oikeastaan tämän hallituksen suuri missio. Ja tietysti kun se tehdään historiassa ensimmäistä kertaa, se on äärimmäisen vaikeaa. Seuraavalla kerralla ehkä 10 vuoden kuluttua se saattaa olla jonkin verran helpompaa, mutta se on tarkoittaa, että hallitus on ihan kokonaan uudessa tilanteessa. No sitten Sipilän toimintatapa, kun hallitus muodostettiin, niin silloin oli nämä insinöörikaaviot ja tulos tai ulos. Ja tietysti kyllähän Sipilän omissa toimintatavoissa on jonkin verran enemmän tämmöistä niin kuin liikkeenjohtamista kuin poliittista johtamista. Sipilä ei ole samalla tavalla poliittinen eläin kuin useimmat poliittiset päätöksentekijät. Että hieman suoranuottinen ja selkeästi ehkä tavoitteellisempi kuin moni muu pääministeri. Ja sitten tässähän Sitrakin aikoinaan auttoi tekemään suuria suunnitelmia, kuinka hallitusta hallitaan ihan uudella tavalla. Ja hallituksen piti toimia avokonttorissa kaikkien ministeritten yhdessä. Mutta nämä Sitran hullunkuriset ehdotukset, niin nehän on sitten unohdettu ja avokonttorissa hallitus ei yhtä kokousta lukuun ottamatta sitten toiminut.
No hyvä, jätetään tämä Sipilä sinänsä ja tuo irtisanomiskiista tähän ja jatketaan sitten sote-valiokunnasta. Sehän on pysynyt viime viikkoina otsikoissa ja yleensä se otsikko on ollut, että on kerrottu, että kokous keskeytyy ja siellä jäsenet ovat ilmi riidassa. Näin on tapahtunut useamman kerran. Jenni Karimäki, miten arvioit tätä valiokunnan työskentelyä?
Kyllähän tämä ainakin julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella se, miten paljon esimerkiksi valiokuntien työtä ylipäänsä julkisuudessa siitä keskustellaan, niin kyllähän tämä on niin kuin ylittänyt sen, mitä yleensä tehdään ja yleensä mitä valiokunnista ulospäin tavallaan tästä työilmapiiristä ja työskentelytavoista tulee julkisuuteen. Totta kai tässä tämän, että kun tämä on se valiokunta, joka tätä hallituksen isointa uudistusta käsittelee ja sitten kun siellä puheenjohtajuus ei ole oppositiopuolueella, niin totta kai se mahdollistaa sen, että sitten ei pystytä samalla lailla tavallaan nuijimaan sitä käsittelyä eteenpäin. Toisaalta ehkä tässä voi ajatella, että valiokunta nyt sitten toteuttaa jollain tavalla sitä parlamentaarista valmisteluaspektia, mitä tähän esimerkiksi opposition taholta pitkin matkaa on tavallaan pyydetty ja haluttu ja jossain määrin vaadittu, että tätä asiaa olisi pitänyt valmistella enemmän parlamentaarisesti eikä vaan hallituksen esityksenä, niin nythän se sitten siellä valiokunnassa selvästi tapahtuu, että siellä sitten myös oppositiopuolueella on paljon valtaa sitten päästä tätä käsittelyä määrittelemään.
No Kimmo, sä siis pitkän kansanedustajaurasi aikana silloin sait myös pitkän kokemuksen valiokuntien puheenjohtajan paikalta, perustuslakivaliokunta ja oliko myös valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajuus, niin mikä on valiokunnan puheenjohtajan merkitys siinä, että asiat etenevät, päätöksiä saadaan aikaa ja työ tehtyä?
No kyllä valiokunnan puheenjohtajan merkitys on aika suuri. Tietysti valiokuntaneuvosten eli sihteereiden tukemana, että työ on järjestetty johdonmukaisesti ja oikeastaan, jos halutaan asiat hoitaa, niin sen puheenjohtajan pitäisi irrottautua siitä oman puolueensa roolista ja hankkia kaikkien valiokunnan jäsenten luottamus, jotta tiettyyn tasapuolisuuteen voidaan luottaa. Muistan, kun mä itse aloitin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, niin silloin meidän kokoomuksen vastaava, mä huomasin, että tästähän ei tule yhtään mitään, jos mä esitän kokoomuksen kannat, ja silloin annan muut edustaa sitten kokoomus, siellä mä pyritin sovittelemaan sitten ryhmien kesken, ja sen jälkeen asiat alkoi toimia erittäin hyvin, että se kaikkien yhteinen luottamus, niin se on äärimmäisen tärkeää. No sitten on tietysti kysymys siitä, että haluaako puheenjohtaja, että ratkaisuja syntyy, mutta mun mielestä jokaisen puheenjohtajan velvollisuus on, että kohtuullisen ajan kuluessa kuitenkin asiat täytyy ratkaista. Tosin täytyy sanoa, että jos me katsotaan tätä sote-uudistusta, että kun yksikin hallituksen esitys on 1000 sivua ja niitä hallituksen esityksiä on useita, niin tietysti mä ymmärrän, että siinä kyllä jäsenetkin alkaa vähän uupua ja alkaa jo tulla kysymys siitä, että kykeneekö edes hallituksen esityksiä valiokunnan jäsentä ainakaan kaikki heistä lukemaan.
No, tämän keskinäisen riitelyn ja syyttelyn keskellä myös valiokunnan puheenjohtaja SDP:n Krista Kiura on syytetty muun muassa soten sabotoinnista ja hidastelusta, niin mitä tällaiset syytökset sitten merkitsevät niin kuin puheenjohtajan työn kannalta ja sen kannalta, että hän nauttisi kaikkien luottamusta siellä?
No tietysti jos syytöksiä esitetään, niin se tarkoittaa sitä, että puheenjohtajalla ei ole valiokunnan suuren osan jäsenten luottamusta. Ja jos se helposti johtaa sitten, että vastakkainasettelu on voimakasta ja sitten jopa itketäänkin sitten valiokunnan kokouksissa, että sehän ei ole millään tavalla toivottava tilanne. Ja Krista Kiuru on hyvin herttainen ihminen, mutta hyvin monisanainen, täytyy sanoa, että jos senkin jonkin verran voi vaikuttaa sitten siihen käsittelyn ilmapiiriin.
Onko koskaan jouduttu miettimään sitä, että pitäisikö valiokunnan puheenjohtajaa vaihtaa?
Siis valiokuntahan voidaan erottaa ja asettaa uusi valiokunta, mutta kun kuitenkin puolueella on itsenäisesti oikeus valita edustajansa valiokuntaan ja puolueet keskenään tai eduskuntaryhmät keskenään päättää, että millä puolella mikäkin valiokunnan puheenjohtajuus on, niin on aika vaikea kyllä puuttua. Et sitten täytyy olla semmoinen, että on laaja yhteisymmärrys myöskin oppositiossa, että puheenjohtaja vaihdetaan ennen kuin siihen on tarkoituksenmukaista mennä.
Jenni Karimäki, mitä näet, mikä on julkisuuden merkitys tässä sote-valiokunnan työskentelyssä, työssä?
No kyllähän se tietysti on nyt huomattavan julkisen tarkastelun alaisena se valiokunnan työ. Ja varmasti voi olla, että se niin kuin osittain saattaa edustajienkin semmoista niin kuin taakkaa, kun siellä on tämä 1000 sivua pöydällä yhtä esitystä käsiteltävänä muutoinkin, niin sitten kun se on vielä todella tiiviin luupin alla, että siellä on aina toimittajat sitten valiokunnan oven takana kysymässä ja odottamassa kommenttia, niin kyllä se varmasti lisää sellaista niin kuin tiettyä painetta siihen työhön, joka muutenkin varmasti on työläs ja raskas käydä läpi.
Tässä vaiheessa kiitoksia keskustelusta. Erikoistutkija Jenni Karimäki sekä pitkän linjan kokoomuspoliitikko Kimmo Sasi.
Kiitos.
Kiitos.
Kello tulee 8:30. Tässä lähetyksessä kuulette vielä eläimiin liittyvistä kansanuskomuksista, Asta Lepän kolumnin nuorista ja onnellisuudesta sekä velkaantumista jatkavasta Italiasta, jonka budjettia EU-komissio alkaa syynätä. Ja Kaija Kelman, nyt katsotaan viimeisimpiä twiittejä ja olisiko Juha Sipilä ainakin puheenaiheena?
Kyllä, vihreiden Outi Alanko Kahiluoto twiittaa ja osoittaa tämän kirjoituksensa Juha Sipilälle. Enemmistöhallitus ei tarkoita enemmistön diktatuuria demokratiassa. Lakot, mielenosoitukset ja arvostelu ovat osa avointa päätöksentekoa, hän kirjoittaa. Eduskunta voi toimia ainoastaan ulkoparlamentaaristen voimien tuella, kirjoittaa Alanko Kahiluoto. Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen puolestaan kehuu Helsingin Sanomien pääkirjoitusta, jossa kerrottiin, että tuloerot eivät ole kasvaneet. Ja toimittajamurhista kirjoittavat tänään sekä Kaleva että Karjalainen. Kaleva sanoo, että sauditoimittajan ilmeinen murha maansa konsulaatissa Turkissa on tyrmistyttävä näyte Saudi-Arabian johdon raakalaismaisuudesta. Viimeisen vuoden aikana toimittajasurmia on koettu myös EU:ssa. Unioni on ollut asiassa hampaaton, sanoo Kaleva. Ja Karjalaisessa on kolumni samasta asiasta. Jyrki Utriainen kirjoittaa. Bulgarialainen toimittaja Viktoria Marinova löydettiin reilu viikko sitten raiskattuna ja murhattuna puistosta kotikaupungissaan Ruusessa. Maltalainen tutkiva toimittaja Daphne Caruana Galizia kuoli viime vuonna, kun hänen autonsa asennettu pommi räjähti. Parhaillaan tutkitaan, mitä tapahtui sauditoimittajalle Istanbulissa. Viime vuonna 74 journalistia tai muuta mediatyöntekijää kuoli maailmalla. Osa kuoli sattumanvaraisissa iskuissa, osa murhattiin. Jyrki Utriainen jatkaa, että arkoja asioita penkovan toimittajan voi aina nakata myös vankilaan, kuten on tehty esimerkiksi Turkissa, tai sitten painostaa ja pelotella hiljaiseksi.
Kiitos näistä, Kaija. Nyt syvennymme muinaisten suomalaisten eläimiin liittyviin uskomuksiin. Pohjolan Voima-eläimet-kirjan toinen tekijä, tietokirjailija Maaretta Tukiainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kirjassa kirjoitat eläinmyyttien olevan ihmiskunnan vanhinta perintöä. Kuinka kauas ajassa taaksepäin voidaan parhaimmillaan mennä?
No jos puhutaan näistä suomalaisista myyteistä, niin silloin kyllä puhutaan useiden tuhansien vuosien aikaisista uskomuksista. Tietenkin ne lähdeaineistot ovat arkeologisia löydöksiä, ne ovat kielen historiaa ja sitten ne ovat kansanrunouden erilaisia niin kuin, muotoja esimerkiksi. Eli tavallaan se sinne palautuminen on monen tekijän summa.
No, miten erilaiset eläimeen liittyvät myytit ja uskomukset ovat syntyneet? Mihin tarpeeseen?
No, mytologia antaa yleensä ihmisille selityksen siitä, että miksi olemme täällä. Ja monien asioiden syntyä on selitetty myyteillä, esimerkiksi ukkosta tai sitten ylipäätään sitä maailman kuvaa, että on olemassa rakenne, että on ylinen, alinen ja keskinen ja erilaisia tällaisia malleja. Ja nykyäänkinhän meillä on monenlaisia mielen malleja, joiden avulla me jäsennetään kukin meidän omaa maailmankuvaa.
Tässä Voima-eläimet-kirjassa nämä voima-eläimet jaetaan maan, metsän, ilman, lumen ja jään sekä veden eläimiin. Otetaan tässä nyt muutama esimerkki. Joo. Ja aloitetaan maan eläimistä, joihin kyykäärme kuuluu.
Joo.
Kyytä on pelätty ennenkin ja pelätään edelleenkin, mutta sillä on myös katsottu olevan erityistä voimaa.
Joo, suojaavaa voimaa. Se on tosi kiinnostavaa, että on löydetty rakennusten seiniin piilotettuja ja kätkettyjä kyitä. Ja on täällä perusteltu tämmöistä vanhaa uskomusta, että kyyn on koettu olevan niin mahtava, että se pystyy suojaamaan talon väen ikään kuin elämää tulipaloilta, erilaisilta sairauksilta, köyhyydeltä, näin poispäin. Myöskin kyy on ollut samaanien tämmöinen apueläin tai voiman ja mahdin ikään kuin symboli. Eli sen avulla on sitten voitu osoittaa, että kyllä samaanilla on tässä nyt sitten voimia mennä vaikka hakemaan tietoa jostakin sairaudesta ja parantaa sitten tämä asiakas, joka samaanin pakeille tuli, että näin esimerkiksi.
Ja oliko niin, että sitä vielä käytetään edelleenkin Pohjois-Amerikan intiaanit?
Kyllä, joo, ja siis no, nythän on niin, että on olemassa tälläkin hetkellä niin sanottuja uus-shamanistisia käytänteitä, ja sitten toisaalta myös Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkailla intiaaneilla on paljon tämmöistä ikään kuin voimaeläinkäyttöä erilaisille eläimille, ei pelkästään kyylle, vaan siellä on sitten esimerkiksi tämä karhu, joka on meidänkin vahvin ja voimakkain ja ehkä mytologisesti tärkein eläin, niin sillä on hyvin voimakas asema Pohjois-Amerikan
niin,
intiaanien keskuksessa.
Se olikin seuraava voimaeläimeni, no niin. Eli millaisia uskomuksia karhuun liittyy?
No, karhun on uskottu olevan tarinan mukaan ikään kuin Jumalan poika, joka laskettiin maan päälle ja sitten sinne annettiin tehtäväksi, että ei saa koskea ihmiseen, mutta koska karhu jostain syystä näin teki, niin pää pistettiin poikki ja kiskaistiin sitten päätön karhu takaisin taivaalle, eli siellä se ison karhun tähtikuviossa meitä nykyäänkin sitten öisin katselee. Tämä on siis yksi tarina. Käytännöllisesti katsottuna niin kun karhu on ollut, karhukultti on ollut keskeinen uskonto muinaisessa Suomen niemen niin kun maailmassa ja oikeastaan koko vuoden kierto jäsentyi karhun talviunen mukaan, koska karhu oli myös tärkeä saaliseläin ja nukkuvaa karhua ei saanut herättää eikä myöskään teurastaa, vaan karhun piti olla hereillä, koska oli tärkeää, että se eläin, joka saalistettiin, niin se oli tasaveroinen, jos mahdollista, ihmisen kanssa. Ja tietenkin sitten tuommoinen 12 hengen heimo on saanut isonkin määrän ravintoa yhden karhun kaatamisesta, joten se on ymmärrettävä, että se on ollut myös sillä tavalla elinkeino mielessä tärkeä.
Ja kuinka laajasti karhu nyt on voimaeläin, siis ei vain Suomessa vaan?
Joo, kyllä, siis pohjoisessa Euraasiassa se on hyvinkin siis siperialaisilla erilaisilla Suomen sukuisilla heimoilla ollut keskeisessä asemassa ja sitten myös Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaiden eli intiaanien keskuudessa. Ja sitten jos puhutaan myöskin tuosta meidän karhun lähisukulaisesta eli jääkarhusta, niin se on sitten taas tuolla Grönlannissa ja ihan tuolla pohjoisella alueella sitten, että se on aika ymmärrettävä, että aina sen kunkin alueen vahvin ja suurin eläin on yleensä nauttinut tällaista erityisasemaa, että muualla etelämässä sitten se on joku leijona, tiikeri tai elefantti.
Ja yksi rituaali elää nyt ehkä vähän muuttuneena, mutta kuitenkin edelleen karhupeijaiset.
Kyllä. Ja se on ollut yksi osa, miten tätä karhu-uskoa on ennen vanhaan ikään kuin uusinnettu. Että kun puhutaan niistä tuhansia vuosia sitten olleista näkökulmista, niin se oli tämmöinen riittinäytelmän muotoinen tämä karhun peijaisperinne. Ja se liittyy siihen, kun oli saaliseläin saatu, niin sitten sitä kunnioitettiin ja sitten karhun kallo nostettiin tämmöisen männyn nokkaan ja sitä kautta ajateltiin, että se karhu palautuu takaisin kiertoon. Eli oli tärkeää, että ikään kuin se saaliskanta pysyy jatkuvasti kierrossa.
Tietokirjailija Maaretta Tukiainen, nyt päästiin siis metsän voimaeläimiin ja otetaan vielä toinen, ilves, joka symbolisoi tarkkanäköisyyttä. Missä kaikessa ilvekseen liittyvät myytit näkyvät?
No jos puhutaan suomalaisesta kansanperinteestä, niin se on nuorempaa perää kuin nämä karhumyytit, eli sitä on käytetty ilvestä sitten esimerkiksi kaatumataudin parantamiseen. Tämä on kiinnostava tämmöinen 1930-luvulta Suistamolta oleva perimätieto, eli että ilveksen päätä ja kynttä on laitettu tämmöiseen valeluveteen, jonka avulla on sitten näin on koettu, että on voitu parantaa sairaita. Jos puhutaan oikeasti siitä tämmöisestä kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, mikä ilvekseen liittyy, niin se on laajempaa eurooppalaista perää. Ja esimerkiksi 1600-luvulla, kun löytyi uusi tähtikuvio taivaalta, joka oli hyvin, hyvin himmeä, niin se nimettiin ilveksen tähtikuvioksi juuri siitä syystä, että vain kaikkein tarkkanäköisemmät kuin ilves pystyivät sen paljain silmin hahmottamaan. Myöskin yksi maailman vanhimpia tieteellisiä seuroja, eli Ilvesten Akatemia, on saanut nimensä ilveksen tarkkanäköisyyden innoittamana, ja muun muassa Galileo Galilei kuului tähän seuraan.
Puhutaan seurasta, joka perustettiin 1603.
Kyllä.
No sitten vielä ilman voimaeläimet. Yksi esimerkki voisi olla joutsen kirjassa. Puhutaan laulujoutsenesta. Joo. Mitä laulujoutsen symbolisoi?
No, sillä on erityinen asema suomalaisten mielen maisemassa, on tietenkin meidän kansallislintumme. Se on myöskin tämmöinen, liittyy vahvasti kuolemaan. Sen on koettu olevan ainutkertaisen pyhyyden vertauskuva. Meillä on paljon myöskin romantiikan ajan taidetta, joka on ammentanut vahvasti joutsen myytistä ja mytologiasta. Mielenkiintoinen löydös on Karjalasta. On löydetty tällainen joutsenen siiven päälle haudattu pieni lapsi. Eli tästä on sitten päätelty tutkimuksessa, että se on nimenomaan koettu, että joutsen pystyy liikkumaan elämän ja kuoleman valtakunnan välillä ja sitten välittää näitä vainajia sitten sinne tuonelaan lempeästi ja lohduttavasti.
Mistä tämä uskomus muuten on saanut alkuunsa? Osaatko sanoa, että joutsen ikään kuin liitetään tällaiseksi, joka kulkee
No siellä on monia niin kuin erilaisia teorioita. Yksi on myöskin se, että joutsenta on pidetty tällaisena totemieläiminä. Eli joidenkin kansojen keskuudessa on kuviteltu, että jopa periydytään joutsenesta. Ei ole mitään yksittäistä suoraa lähdettä, että nämä on yleensä koonteja nimenomaan arkeologisista lähteistä, sitten näistä kansanrunouslähteistä, eli jos ajatellaan Kalevalaa, niin kyllähän joutsenella on siellä ja Tuonelan joutsen myytti on aika vahvana meidän mielessä.
No entä muuta? Mitä muuta joutsen symbolisoi?
No, tämä on tosi kiinnostavaa, että on löydetty Äänisjärven rannalta näitä isoja kalliomaalauskokoelmia, missä siis on suurimmat joutsen kuvat ovat jopa 4-metrisiä ja niitä on aivan valtavia määriä näitä niin kuin joutsen maalauksia. Eli kyllä sillä on ollut erityinen asema suomalaisten esihistoriassa. Eli se on jotenkin koettu tämmöiseksi mahtavaksi ja pyhäksi ja puhtautta siihen liittyy myöskin, että ikään kuin tämä viattomuuden ja elämän ainutkertaisen pyhyyden symboliikka sieltä nousee voimakkaasti.
Ja sitten kirjassakin muun muassa kerrot, että jotkut uskovat, että se on ihmisestä rikottu lintu, sillä sen äänikin muistuttaa kyllä, valitusta.
Kyllä, juuri näin.
No vielä toinen lintu, korppi, joka on älykkyyden symboli. Ja ilmeisesti ihan ansiosta vai kuinka?
No joo, tämä on kiinnostavaa, että nykyinen eläinkäyttäytymistieteellinen tutkimushan on sitä mieltä, että varislinnut ovat älykkäimpiä eläimiä, ehkä sitten valaiden ja delfiinien ohella, pystyvät laskemaan. Jos 3 miestä menee latoon ja 2 tulee takaisin, niin tiedossa on, että 1 jää jemmaan. Osaavat myöskin käyttää ihan työkaluja, eli kyllä niin kuin osittain liittyy tähän ihan biologiaan. Mutta kiinnostavaa on, että Skandinavian mytologiassa Odin, joka oli jumalten kuningas, niin hänellä oli 2 ehkä voidaan sanoa ihmiskunnan historian kuuluisinta myyttistä korppia, eli 2 korppia, toisen nimi oli Ajatus ja toisen Muisti. Eli voidaan ajatella, että heidät on jo kauan sitten, niin kuin nämä korppihahmot on niin kuin ikään kuin ihmiskunnan älyllisen ulottuvuuden tämmöiseksi, mannekiineiksi ikään kuin nostettu ja näin. Mutta sitten jos ajatellaan tätä korppien mytologiaa, niin siihen liittyy hauska tarina. Alun perin on sanottu, että korppi olisi ollut valkoinen, mutta halusi itselleen suojavärin ja siksi höyhenpeite annettiin sitten mustaksi, mutta tästä tapahtui pieni erhe, eli 1 valkoinen höyhen jäi sitten vasemman siiven alle ja tämän onnen höyhenen, jota saameksi kutsutaan leavedolgiksi, niin sen sitten yleensä se korppi nielaisi heti, jos se tapetaan. Mutta joskus voi käydä niin, että sitten metsästäjä ehtiikin ikään kuin tappamaan korpin ennen ja sitä kautta saa sitten tämän onnen höyhenen itselleen ja sen avulla sitten mahtavan metsästysonnen.
Maaretta Tukiainen, kirjoitat siis tässä kirjassa 39 eläimestä ja siinä täytyy sanoa, että siinä on valtavan upeat kuvat, jotka on tehnyt graafinen suunnittelija Markus Frey. Mutta sitten eläinten lisäksi siellä on myös revontulet. Miksi revontulet on päässyt voimaeläinten joukkoon?
No se liittyy pohjoisen mielenmaisemaan todella olennaisesti, koska revontulet ovat myös olleet aika mahtava ilmiö ja niitä on pitänyt selittää muinaisessa maailmankuvassa, että mitä ne oikeasti ovat. Ja yhden tarinan mukaan tietenkin syynä on tulikettu, jolla on erityisen kipenöivä häntä, joka sitten kun se iskeytyy tunturin kupeeseen tai visakoivun kylkeen, niin saa aikaan sellaisen sähkömagneettisen reaktion, että koko taivas syttyy täyteen revontulia. Eli revontuleen liittyy yhä edelleenkin näitä uskomuksia, että kun sen näkee, niin sitten toiveet toteutuu ja se oli tietenkin ihan pakko saada tähän kirjaan mukaan.
Pohjolan voima, eläimet kirjan toinen kirjoittaja, tietokirjailija Maaretta Tukiainen. Kiitokset käynnistä ja kirja on hieno lukea, mutta myös katsella, koska kuvat ovat todellakin upeita. Kolumnistimme toimittaja ja tietokirjailija Asta Leppä pohtii nuorten elämää ja onnellisuutta. Hän toteaa, että nykyään nuori saa olla yksilö, kun hän mahtuu tiettyyn muottiin.
Säkenöivänä syyssunnuntaina vaeltaessamme pitkospuita pitkin ruskan värejä tapailevan suon yli, poikani sanoi olevansa onnellinen. Sellaista lausetta ei kuule usein aikuisenkaan, saati sitten nuoren suusta. jäin miettimään, mitä onni tarkoittaa teini-ikäiselle. On tutkittu, että lapsi kaipaa onnelta arkisia asioita, ei tivolireissuja, rantalomia ja leluvuorta, vaan yhdessäoloa ja kiireettömyyttä, mutta mikä on nuorten käsitys onnesta? Yläkoulussa ja lukiossa moni masentuu, menettää opiskelumotivaationsa ja kokee uupumusta. Osa-ahdistuksesta kuuluu normaaliin kasvuun, mutta on muutakin. On tämän ajan taakkaa. Yleisen määritelmän mukaan elämme individualismin yksilöllisyyden aikaa. Itse en kuitenkaan ole asiasta niin varma. Yksilöllisyys tuntuu usein vain juuri tietynlaiselta yksilöllisyydeltä. Esimerkiksi amerikkalaispsykologi Judith Rich Harrisin mukaan vanhemmat yrittävät kyllä tukea lapsensa persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä, mutta vain tietyn kaavan mukaan. Erilaisuus on siis jo lähtökohtaisesti ennalta määriteltyä ja rajoitettua, liian erilainen ei saa olla. Osaltaan tästä kertoo sekin, miten suurta ahdistusta erityislasten vanhemmat joutuvat kasvatustyössään kokemaan. Erityislapsi, vilkas, keskittymiskyvytön, impulsiivinen, introvertti, epäsosiaalinen tai hahmotushäiriöitä kokeva on nimenomaan liian erilainen. Kun vielä joitakin vuosikymmeniä sitten hyvinkin erilaiset lapset mahtuivat samaan luokkahuoneeseen, niin nyt muista poikkeavaa oppilasta pidetään liki taakkana, joiden vuoksi toisten opiskelumahdollisuudet huononevat. Kärjistyneimmillään kehitys näyttäytyy rapakon takana, jossa autististen lasten määrä on 40-kertaistunut ja ADHD-diagnoosit lisääntyneet peräti 40% tämän vuosituhannen aikana. Asianosaisten kärsimystä vähättelemättä, kaventavatko lisääntyvät diagnoosit samalla myös normaaliuden rajoja? Erilaisuuden sietäminen on muutoinkin hakusessa. Jo arjen asenteissa individualismin ajan nuoret voivat olla hyvinkin jyrkkiä toisiaan kohtaan. Aiempien vuosikymmenten tapaan nuoret vahtivat yhä, ovatko kaverin tossu ja hupparit oikea merkkiä, ja yhtä tarkasti vahditaan seksuaalisuutta ja sukupuoliroolien noudattamista. Vaikka Pride-kulkue keräsi 100 000 marssia Helsinkiin ja tasa-arvoinen avioliittolaki sai hurjan kannatuksen, sama riemu ei näy ainakaan vielä täällä pikkukaupunkien ja maaseudun perukoilla. Usein jo sellainen tyttö tai poika suljetaan kaveripiiristä, joka ei noudata perinteistä mies- tai naiskuvaa. Jos läheisessä yläkoulussa nuori tulisi ulos kaapista, omien nuorteni mukaan tyyppi saisi kuulla asiasta jo kikinen päivä. Ehkä juuri siksi 72% seksuaalivähemmistön nuorista saa yhä kuulla asiattomuuksia ja joutuu aika ajoin ahdistelluksi. Niinpä jos ajan koulukeskuksen läpi iltapäivällä, alueen kouluista purkautuva nuorisomassa on hätkähdyttävän samannäköistä. Se on paradoksaalista. Olisihan nykynuorilla enemmän valinnanvaraa itseilmaisuun kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan nuoret ovat monessakin suhteessa kunnollisempia kuin ikinä. Harva vanhanaikaisesti kapinoi. Tupakointi on vähentynyt, viinan juonti niin ikään. Muistelen, kuinka repiviä irtiottoja teimme omassa nuoruudessamme. Viikonloput olivat kosteita ja tukka sojotti. Yhteen aikaan näpisteltiin kaupoista, sitä teki jopa nykyisin professorina toimiva kaveri. Tämän ajan standardeilla isosta osasta tuon ajan nuorista olisi mitä todennäköisimmin tehty lastensuojeluilmoitus. Tuolloin omaa itseä ja paikkaa maailmassa haettiin rajuimman kautta. Silloin siihen oli varaa ja kai tarvekin, mutta onko enää? Ehkä kilpailu tulevaisuuden aurinkopaikoista on tänä päivänä niin kovaa, ettei mogailu enää kannata. Lääketieteelliseen tiedekuntaan pääsee etelässä vain 50% kokeeseen osallistuneista, oikeustieteelliseen saman verran, jopa alle. Vanhempi nuoreni haki viime keväänä täkäläisen lukion luonnontieden linjalle 9,5 keskiarvolla. Hän ei päässyt sisään. Mitä on siis nuoren onnellisuus tänään? Että saa hyvän keskiarvon koulussa, että kerää viulusoololaan aplodit konservatorion kevätkonsertissa tai nousee juoksukisojen palkintopallille. Tai että on koulussa kova jätkä tai makea muija, joka vahtii muiden miehuutta ja naiseutta ja pompottaa ja kiusaa niitä, jotka eivät yllä standardeihin. En yhtään ihmettele, että osa nykynuorista kokee riittämättömyyden tunteita. Luonnossa kukaan ei vaadi kuitenkaan olemaan muuta kuin oma itsensä. Ja juuri siksi keskellä ei mitään ruokkoamatonta suota, jonka yllä korppi lentää kraakkuen ja jossa suopursu tuoksuu hurjana, nuori voi tokaista olevansa onnellinen.
Sanoi Asta Leppä. Ja nyt aamun uusintaan. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi ykkösaamun aluksi Italian talouspolitiikkaa. Euroalueen kasvu- ja vakaussopimus edellyttäisi, että Italia saisi velkaantumisen hidastumaan ja pienentymään. Murto arvelee, että Italian budjetista hallitus ja EU-komissio saavat aikaan sotkuisen ja vaikeasti ymmärrettävän kompromissin.
Se tiedetään, että kyllä uusi Italian hallitus lähtee avoimesti haastamaan euroalueen uudet säännöt. Ja on tosi mielenkiintoista myös suomalaisten kannalta seurata, että miten tässä prosessissa käy.
Aivan, no Italiahan ei ole aiemminkaan pystynyt pitämään lupauksia alijäämästä tai tästä velasta, velan pienentämistä, niin mikä nyt erityisesti on niin erilaista?
Tämä uusi hallitus selvästi lähti lumastamaan vaalilupauksia, ei täysimääräisesti, mutta jossakin määrin. Ja kuten sanoit, teki hyvin erilaisen budjettiehdotuksen kuin mihin edellinen hallitus oli sitoutunut tai tähdännyt. Ja nyt kun meillä on uudet euroalueen säännöt, jotka on rakennettu eurokriisin jälkeen, niin selvästi tietoisesti Italia tulee haluaa rikkoa nämä säännöt. Ja tämä muistuttaa hieman niitä aikaisempia tilanteita, jossa meillä on ollut joitakin euroalueen sääntöjä ja ne viime kädessä on kuitenkin sitten aina rikottu.
Italian valtionlainojen korot ovat nousseet sen jälkeen, kun viime keväänä tuli selväksi, että tällainen hallitus Italiaan on tulossa. Niin millaista tämä korkokehitys on ollut viime aikoina?
Siinä oli, kun hallitusta muodostettiin, niin siellä oli aika villejä huhuja ja epävarmuutta markkinoilla. Oli jakelussa papereita, jossa kerrottiin, miten euroeroa voitaisiin tehdä. Sitten tuli tämmöinen rauhallisempi vaihe, selvästikin hallituksen retoriikka rauhoittui, mutta nyt kun budjettiehdotus tuli ja se tuli ehkä markkinoiden odotusten ylälaitaa tai ylitse, niin korot ovat nousseet. Tällä hetkellä ero Saksan valtionlainan korkoihin on 3 prosenttiyksikköä ja se on erittäin iso ero niin velkaantuneelliselle valtiolle kuin Italialle.
No viime päivinä on ylipäätänsä seurattu korkomarkkinoilla myllerrystä, niin millainen rooli Italian tuomalla epävarmuudella on tähän?
No tällä hetkellä tämä ei käytännössä näy esimerkiksi suomalaiselle kotitaloudelle, eli korkotaso on edelleen alhainen. Mutta jos tämä tilanne kriisiytyy, niin meillä on uudestaan jonkinasteinen eurokriisi, joka on erilainen kuin Kreikan kriisi tai näiden muiden maiden kriisi, mutta tietyllä tavalla myös aika vakava. Ja se näkyisi myös sitten suomalaisten arkeen.
Erilainen kuin Kreikan kriisi ja nimenomaan silloin ajatellaan varmaankin Italian velkataakkaa, joka on aika hurja.
Kyllä, koko luokka on olennaisesti isompi Italialla kuin Kreikalla ja poliittisesti Italia on yksi EU:n ja euroalueen isoista maista perustajajäseniä. Ja sellaisia ratkaisuja, kun Kreikan suhteen pystyttiin tekemään, niin ei taida olla poliittisesti mahdollista tehdä Italian kanssa.
No jos vielä katsotaan Italian velkaantumisvauhtia. Valtionvelkahan sillä on tuo 2300 miljardia euroa, mitä on toistettu, eli 132% BKT:stä. Millaisella vauhdilla se on velkaantumassa lisää?
No nyt tässä on se ehkä villakoiran ydin, eli että euroalueen kasvu- ja vakaussopimus edellyttäisi, että Italia noudattaisi sellaista talouspolitiikkaa, että tämä velkaantuminen saataisiin hidastumaan ja itse asiassa pienentymään. Lähdettäisiin hitaasti, mutta kuitenkin kohti niitä tavoitteita 60%, mitä on asetettu. 60% ei ole varmaan realistista millään periodilla päästä, mutta kuitenkin pienentymään. Ja nyt varmaan se keskustelu EU:n komission kanssa käydään siitä, että onko tämä 2,4% alijäämä sellainen, että pienentääkö se velkaa vai johtaako se siihen, että velka edelleen kasvaisi. Siellä varmaan tullaan puhumaan esimerkiksi niistä kasvuodotuksista, joita hallitus on tehnyt.
Niin miten uskot Italian reagoivan näihin komission toiveisiin? Onko toivetta, että se vielä harkitsisi uudestaan?
No tässä se ehkä vaikeus onkin, että jos katsotaan sitä poliittista mandaattia ja tukea, jota tällä hallituksella on, niin sehän on vahva. Leikan kannatus on keväästä kaksinkertaistunut. Tällainen niin kuin EU:ta haastava politiikka on kannattanut. Ja nykyisellä hallituksella on vahva mandaatti käydä aika tiukkakin keskustelu komission kanssa. Poliittisesti se kannattaa. Komissio toisaalta on lopettamassa kautensa ja siellä on sitten tulemassa vielä Euroopan parlamenttivaalit. Eli tietyllä tavalla Italian hallituksella ei ole hävittävää, jos se muuta kuin korkojen kautta ja markkinoiden kautta, jos se vie keskustelun kirjaksi.
No, mutta mikä on sitten lopputulos? Onko se, että komission täytyy jotenkin hyväksyä tämä Italian budjetti vai joku kompromissi vai mikä?
Mä uskon, että tässä on viime kädessä kysymys politiikasta ja jos arvata saattaa, niin saadaan tällainen hieman sotkun ja vaikeasti ymmärrettävä kompromissi aikaan. Toinen vaihtoehto on, että tästä tulee avoin kriisi, kädenvääntö, joka olisi vakava asia kaikille osapuolille. Sitten heikoin vaihtoehto olisi, että komissio hyvin selkeästi antaisi periksi. Historiassahan nämä säännöt eivät ole pitäneet, eli että historian opetusten kannalta, että etteikö Italia saisi jotain lävitse, niin olisi niin kuin hyvä suoritus.
Ja mikä tuo sotkuinen kompromissi on? Minkä?
No sotkuinen kompromissi on sitä tavalla, että tämä nykyiset säännöt saavat aika paljon kritiikkiä siitä, että niitä on erittäin vaikea ymmärtää. Mä väittäisin näin, että kansalaisten näkökulmasta ei pysty ymmärtämään enää, että mitkä ne perussäännöt ovat. Nehän eivät ole enää se budjettijäljelmä 3% ja 60% velkataakka, vaan se on monimutkaisempi asia. Ja jos näiden puitteissa sitten käydään jonkun asteinen kompromissi, ja sitten jos komissio ja Italia tulevat sanomaan, että tämä nyt on ihan ok, niin esimerkiksi suomalainen äänestäjä ei pysty sitä käytännössä arvioimaan. Näiden sääntöjen kannattaisi olla yksinkertaisemmat.
No, niin kuin tässä on viitattu, niin Italiahan johtaa tällä hetkellä kaksi populistipuoluetta, Pohjoinen liitto ja Viiden tähden liike. Siellä on kyllä pääministerikin, mutta se on sitoutumatta ja jäänyt aika tällaisiksi sivuhenkilöksi tässä hallituksessa. Niin miten arvioit, Risto Murto, kuinka taitavissa käsissä maan talouspolitiikka tällä hetkellä on?
No, positiivistahan tietyllä tavalla on, että jos katsoo, millä tavalla nykyisen hallituksen kannatus on kehittynyt, niin heillähän on, niin kuin sanoin, aika vahva mandaatti. Sehän on aika harvinaista Euroopassa, euroalueella tänä päivänä. Viiden tähden liike, hän on täysin mysteeri. Se on hyvin tuore liike, sillä ei perinteistä ideologiaa, mitä puolueella on. Mutta kannattaa huomata, että Lega, joka on nyt ollut sen vahvempi osapuoli tässä toistaiseksi, niin sillähän on tosiasiallisesti jo kohtalaisen pitkä kokemus hallinnosta. Voi olla, että me ollaan hyvin eri mieltä siitä, että mitä politiikkaa he ajavat. Se riippuu kunkin ideologista ja katsontokannasta, mutta se ei ole täysin kokematon hallinnossa.
Ja nimenomaan juuri tämän Pohjoisen liiton ministeri Matteo Salvinihan on nostanut kovasti kannatusta ja suosiotaan.
Kyllä, ja kun hän on hyvinkin aggressiivisesti toiminut kaikkea maahanmuuttopolitiikassa, ja se on kannatuksen näkökulmasta hänelle kannattanut.
Totesi lopuksi varmaan toimitusjohtaja Risto Murto. Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä Ilona Turtola. Aamun lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Ja lähetys on aivan lopuillaan, joten on aika katsoa, mitä muuta kanavalla on tarjolla tänään. Kuuluttaja Jalmari Laine, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs kerrot?
Paulon kansainvälinen sellokilpailu alkaa tänään. Sellistit esittelevät taitojaan ja kilpailevat Helsingin konservatorion tiloissa. Ja näistä alkueristä muodostettu kooste kuullaan tänään myöhäisillassa 22.05 ja vastaavallainen kooste myös huomis- ja keskiviikkoiltana. Kansanmusiikki soi sitä ennen etnoillassa näin maanantai kun on ensin Sydänjuurilla, jossa luodaan katsaus päättyneen kesän kansanmusiikkifestivaalien tarjontaan. Ja sitten Keinuvassa talossa, jossa kuunnellaan etnofuusiolevyjä, siis Intia länkkäri, keltti, afro, Kletzmer Balkan tyyppisiä yhdistelmiä. Ja puolen päivän uutisten jälkeen päättyy Nukkumatin kylmä sotaohjelmasarja, jossa muistellaan Nukkumattia ja Suomen ja DDR:n välisiä kulttuurisuhteita.
Tällaista tarjontaa tänään. Kiitos Jalmari, ja voisin kertoa vielä, että huomenna Ykkösaamussa kuulette muun muassa kansalaisjournalistien verkosto Bellingcatista, joka on selvittänyt niin Skripalien myrkytystä kuin malesialaiskoneen alasampumista. Mutta nyt annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää päivänjatkoa.